Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння панядзелак, 4 кастрычніка, у Менску 6 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Сёння ў свеце. Ураз США папярэдзіў сваіх грамадзянаў, якія накіроўваюцца ў Еўропу, аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб тым, каб устрымацца ад паездак у Еўропу. Грамадзянам США толькі раяць праяўляць большую пільнасць. Кіраўніцтва США правіло кансультацыі з урадамі шэрагу еўрапейскіх краін у сувязі з папярэджаннем ды магчымымі пагрозамі тэрактаў у Еўропе. МЗС Вялікабрытаніі учора таксама выпусціў папярэджанне для брытанцаў, якія накіроўваюцца ў Нямеччыну або Францыю аб узрослай пагрозе тэрарыстычных актаў у гэтых краінах. Абвешчана ступень пагрозы з'яўляецца перадапошняй ды папярэднічае афіцыйнай рэкамендацыі цалкам адмовіцца ад падарожжаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абвінаваціў свайго беларускага калегу Александра Лукашэнку ў імкненні пасварыць народы двух краінаў. Запіс, прысвечаны расійска-беларускім стасункам, з'явіўся ў відэаблогу Мядзведзева. Расійскі прэзідэнт заявіў, што кампанія Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў цалкам пабудавана на антырасійскіх заявах ды праклёнах на адрас расійскага кіраўніцтва.
Особенно удивительно, что в последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятий в адрес российского руководства. Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий.
Прэзідэнт Расіі таксама назваў несумленнай адмову Менску прызнаць незалежнасць самаабвешчаных Абхазіі ды паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Расіі заявіў, што такія паводзіны з'яўляюцца несумленнымі, партнэры так сябе не паводзяць. І, натуральна, ён сказаў, Расія будзе ўлічваць гэта пры выбудоўванні стасункаў з дзейным прэзідэнтам Беларусі. Мядзведзеў сказаў, што прэзідэнту Беларусі варта было б займацца ўнутранымі праблемамі, у тым ліку нарэшце расследаваць шматлікія справы аб знікненні людзей. Расіі, як і іншым краінам, гэта не ўсё роўна, дадаў ён. Пры гэтым Мядзведзеў падкрэсліў, што лічыць Беларусь самым блізкім саюзнікам Расіі. Сёння ў прыгарадзе сталіцы Пакістану група ўзброеных ісламістаў напала на грузавікі НАТА, прызначаных для адпраўкі ў Афганістан для патрэбаў міжнароднай кааліцыі. Нападнікі падпалілі каля 20 грузавікоў, забітыя трое ахоўнікаў. Гэта другі падобны напад за апошнія тры дні. Пастаўкі для сілаў кааліцыі ў Афганістане праз Пакістан зараз прыпыненыя. Пасля нядаўняга авіаўдару верталёта НАТА, у выніку якога ў пагранічным раёне былі забіты трое пакістанскіх вайскоўцаў. Улады Пакістану заяўляюць, што пастаўкі могуць аднавіцца толькі пасля паляпшэння сітуацыі з бяспекай на паўночным захадзе краіны. Па папярэдніх выніках на прэзідэнцкіх выбарах у Бразыліі лідзіруе былая кіраўніца прэзідэнцкай канцылярыі Дылма Русаф. Ужо пералічаны дзве траціны галасоў і пададзеных вышэйшага суду па пытаннях выбараў Бразыліі за прадстаўніцу кіруючай партыі працоўных русаў прагаласавала блізу 44% выбаршчыкаў. Калі ні адзін з кандыдатаў не набярэ палову галасоў, 31 кастрычніка адбудзецца другі тур. Егіпет ды Іран дамовіліся аднавіць наўпроставыя палёты паміж дзвюма краінамі. Авіярэйсы не выконваліся ад 1979 году. Вы слухалі міжнародныя навіны, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ўвечары напярэдадні. А праз гадзіну слухайце ранішні жывы эфір.